seek you tonight.
Niin kuin tämä laulu sanoo, me halutaan kuulla sinua.
Like this song said, we want to hear from you.
Aukaise vaan meidän hengelliset korvamme.
Open up our spiritual ears.
Ja auta meitä kuulemaan sinua.
And help us to hear from you.
Jeesuksen nimessä, aamen.
In Jesus' name, amen.
Korvausteologia on ajatus siitä, että Jumala on lopettanut suhteensa Israelin omana kansanaan.
The replacement theory is a thought that God has ended his relationship with Israel as his own nation.
Ja seurakunta on korvannut sen ja ottanut sen paikan.
And the church has replaced it and taken its place.
Ja tämä ei ehkä kuulosta kaikista meistä kovin isolta ajatukselta.
And this might not sound such a big thought.
Mutta sillä on vaikutukset ihan kaikkeen teologiaan ja myöskin seurakunnan käytäntöihin.
But it has an effect into all theology and also the practical life of the church.
Jos tämä siis tarkoittaisi, että Jumala on todellakin lopettanut suhteensa Israeliin.
If this means that God has actually ended his relationship with Israel.
No se tarkoittaa sitä, että siinä iankaikkisessa liitossa, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa.
It would mean that the eternal covenant that God made with Abraham.
Ja Iisakin ja Jaakobin kanssa.
And with Isaac and Jacob.
Niin heidän nykyiset jälkeläisensä eivät saisikaan periä sitä maata.
Then their descendants today could not inherit the land.
Jumala ei pitäiskään liittoansa ikuisesti heidän jälkeläistensä
and
kanssa.
God would not keep his covenant forever with their descendants.
Jumala ei siunaisikaan kaikkia kansakuntia heidän kauttaan.
And God would not bless all the nations through them.
Me emme mene kovin syvälle ensimmäiseksi Mooseksen kirjan lupauksiin.
We are not going to go very deep into the promises of Genesis.
Mutta siellä on pohja kaikelle.
But that there's the foundation for everything.
Niille lupauksille perustuu meidän pelastuksemme.
And our salvation is based on those promises.
Niille lupauksille perustuu Kristuksen tuleminen.
And coming of Christ is based on those promises.
Niille lupauksille perustuu kaikki se, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan.
And all the future events are based on those promises.
Ja jos nämä lupaukset eivät pitäisikään paikkansa.
And if these promises would not be true.
Eikö olisi näin, että me emme voisi myöskään luottaa omalta kohdaltamme Jumalan antamiin lupauksiin?
Wouldn't it be so that us in ours and for ourselves could not trust God's promises?
Tässä on vaakalaudalla paljon.
So much that is at stake here.
Korvausteologiassa väitetään,
replacement theology says,
että Israelin enemmistö epäonnistui Jeesuksen Kristuksen vastaanottamisessa.
That the majority of Israel failed in receiving Jesus Christ.
Silloin kun hän oli maan päällä.
When he was here on earth.
Ja sen perusteella Jumala on hyljännyt kansansa ikuisesti.
And based on that, God has forsaken his people forever.
Jumala on mitätöinyt tai peruuttanut sen Abrahamin liiton.
God nullified or canceled the covenant of Abraham.
Heillä ei ole enää oikeutta siihen maahan.
They have no right for the land.
Ja hänellä ei olisi enää nykyistä tai tulevaa suunnitelmaa Israelille kansakuntana.
And he wouldn't have the present or future plan for the Israel as a nation.
Ja seurakunta on ottanut sen paikan.
And church has taken its place.
Entä jos seurakunta epäonnistuu?
What if the church is to fail?
Kuka ottaa sen paikan sitten?
Who or what will take its place?
Tämä on hyvin tällainen viettävä taso. So jos me lähdetään siihen mukaan.
This is very sliding ground or sand if we start thinking like this.
Teologinen termi tälle on supersessionismi.
The theological term to this is supersessionism.
Tarkoittaa sitä vaan, että joku toinen on ottanut edellisen paikan.
Meaning that something has replaced something.
Käännetäänpä roomalaiskirjeen 11. lukuun.
And let's turn to Romans 11.
Siellä luvun alussa Paavali esittää kysymyksiä.
In the beginning of the chapter, Paul asks questions.
Kysyn siis, eikä Jumala ole hyljännyt kansansa?
I say then, God has not rejected his people, has he?
Ei tietenkään.
May it never be.
Olenhan minäkin israelilainen Abrahamin jälkeläinen ja Benjaminin heimoa.
I too am an Israelite, a descendant of Abraham of the tribe of Benjamin.
Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän on ennalta tuntenut.
God has not rejected his people whom he foreknew.
Näissä luvuissa ennen tätä lukua 11.
In the chapters previous to chapter 11.
Paavali keskittyy Israelin tähän anteeksi antamattomaan syntiin.
Paul focuses on the sin of Israel that cannot be forgiven.
Sille sukupolvelle.
To that generation.
Ja kuinka he kieltäytyvät uskomasta Jumalaan.
And how they didn't believe in God.
Ja se saa Paavalien kysymään, että onko Jumalan toiminta oikea.
And that makes Paul ask, is it correct what God is doing?
Mutta hän käyttää itseään esimerkkinä.
But he uses himself as an example.
Jos Jumala olisi nyt hyljännyt kansansa, niin ei hänkään olisi pelastunut.
If God would have rejected his people, he would not have been saved either.
Paavali jatkuvasti puhuu hänen kansastaan.
Paul continually speaks of his people.
Ja kansasta, jonka hän on edeltä, Jumala on edeltä tuntenut.
And people that God has foreknown.
Paavali puhuu jatkuvasti koko kansakunnasta, ei ainoastaan siitä osasta, joka on nyt uskonut.
And Paul speaks of the whole nation, not just that part that has believed.
Siis onko Jumala hylännyt kansansa?
So God has not rejected his people, has he?
Paavali vastaa, ei tietenkään.
And Paul answers, may it never be.
Jumala oli valinnut heidät ilman ansiota.
God had chosen them without merit.
Ja pitää heidät omanaan ilman ansiota.
And keeps them as his own without their merit.
Jumala valitsi Israelin olemaan hänen erityinen kansansa.
God chose Israel to be his peculiar people.
Ja se perustuu siihen valaan, jonka hän on vannonut Abrahamille.
And it is based on the oath that he gave to Abraham.
Jumala sitoutui tähän liittoon yksipuolisesti.
God committed to this covenant one-sidedly.
Ehkä te muistatte tarinan, kuinka Abraham nukutettiin ja Jumala teki tämän liiton perustamisen aivan yksin.
Maybe you remember the story when Abraham was put to sleep and God formed the covenant by himself.
Joten koska hän liittyi tähän teki tämän liiton yksipuolisesti, ainoastaan hän voi sen todella rikkoa.
So because he made the covenant by himself, he is the only one that can break it.
Tämä liitto riippuu ainoastaan hänen valastaan, omasta valastaan, lupaustaan kohti.
This covenant is totally dependent on his oath to his promises.
Eli jos Jumala nyt sitten hylkäisi kansansa.
So if God were to reject his people.
Se merkitsisi sitä, että Jumala olekaan uskollinen pitämään lupauksia.
So that would mean that God is not faithful to keep his promise.
Myöhemmin tässä luvussa.
Later in this chapter.
Roomalaiskirje 11:25.
In Romans 11:25.
Minäpä luen jakeet 25-29.
Let's read verses 25-29.
Ja ehkä englanninkieliset voivat lukea omasta raamatustaan.
And maybe let's read it in Finnish and you can read it in English if you are an English speaker.
Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelista ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista, ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja, isien tähden, sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsuaan. Eli tässä sanottiin, että jossakin vaiheessa tulevaisuudessa koko Israel on pelastuva.
So this says that sometime in the future the whole Israel will be saved.
Ja he saavat kokea pelastuksen riemun.
And they will experience the joy of salvation.
Ja vaikka tällä hetkellä he vastustavatkin evankeliumia.
And even though at this moment they are resisting the gospel.
He näyttävät vihollisilta.
They look like they are the enemy.
Mutta sen Jumalan valinnan ja lupauksen tähden he ovat rakastettuja.
But because of the choice and promise of God, they are God's beloved.
Sillä Jumala ei kadu armolahjojaan ja kutsumustaan.
For the gifts and the calling of God are irrevocable.
Jumala pitää liittonsa yksipuolisesti.
God keeps his covenant one-sidedly.
Abraham ei tehnyt sitä liittoa, ei Iisak, ei Jaakob, eikä myöhäisemmätkään israelilaiset.
Abraham didn't wasn't part of the part of making the covenant, nor Isaac or Jacob, nor other Israelites.
Sitten on kysymys.
Then there's the question.
Miksi Israel on nyt sitten niin tärkeä?
Why is Israel so important?
Miksi tämä aihe on nyt näin tärkeä?
Why this topic is so important?
Kysymys ei ole ainoastaan Jumalan uskollisuudesta.
It's not only about God's faithfulness.
Mutta Vanhassa testamentissa profeetat ennustavat.
But in the Old Testament the prophets foresaw.
Että Jumala palauttaa valtakunnan tähän maailmaan.
That God will return kingdom into this world.
Jossa Israel on tämä maailman hengellinen johtaja.
In which Israel is the spiritual leader of this world.
Ja se paikka kuuluu ainoastaan Israelille.
And that place belongs only to Israel.
Mutta Israel voi olla se hengellinen johtaja ainoastaan, jos se on oikeassa suhteessa kansakuntana Jumalaan.
But Israel can only be a spiritual leader if it's in a, if it has a right relationship with God as a nation.
Joten Israelin tulee pelastua ennen kuin se valtakunta voi tulla voimaan.
So Israel has to be saved before this kingdom can come.
Ilman sitä Jumala ei kukista saatanaa.
Without that God won't overcome Satan.
Eikä myöskään aloita tätä hallintaansa.
And doesn't start his reign.
Miksi Israelia sitten vihataan näin?
And why is Israel so hated?
Että tätä tulkitaan sitten tällä tavalla.
So that it is interpreted like this.
Ehkä juuri syynä on se, että saatana vihaa Israelia.
The root reason probably is that Satan hates Israel.
Jos se voitaisiin tuhota ennen kuin Israel vastaanottaa Kristuksen Messiaana.
If it could be destroyed before Israel receives Christ as its Messiah.
Silloin myöskään ne muut Jumalan lupaukset eivät voisi täyttyä sieltä.
Then the other promises of God could not be fulfilled.
Siksi sieluvihollinen pyrkii tuhoamaan Israel.
And that's why the enemy tries to destroy Israel.
Sen takia on enempi kansanmurhia Israelia juutalaisia kohtaan kuin mitään muuta kansakuntaa kohtaan historiassa.
And that's why there are more genocides towards Israel than any other nations in world history.
Katsotaanpa seuraavaksi vähän, että mistä historiallisesti on tämä ajattelu lähtenyt liikkeelle.
And let's then take a look of where this thinking started historically.
Seurakuntahan alkoi juutalaisena.
The church began as Jewish.
Ja kaikki uskovat oli alkuun juutalaisia kristittyjä.
All the believers were Jewish Christians.
Uskottiin, että Kristus on nyt kaiken tämän täyttymys, mitä ollaan odotettu.
And they thought that Christ is the fulfillment of everything that they had waited for.
Mutta valitettavasti enemmistö hylkäsi Messiaan.
But unfortunately majority rejected Christ.
Ja ensimmäiset kristittyjen vainot olivat tosiaan juutalaiset vainosivat juutalaiskristittyjä.
And the first persecutions were when the Jewish people persecuted the Jewish Christians.
Tämä johti sitten näiden ensimmäisten kristittyjen hajaantumiseen ympäri sitä aluetta.
And that led these first Christians to be dispersed around the area.
Sen toiminnan seurauksena samarialaiset ja pakanat tulivat uskoon.
And because of that the Samaritans and heathen got saved.
Ja vuosisadan loppua kohti kulkiessa seurakunnasta oli tullut pääasiassa ei-juutalainen.
And by the end of the first century the church has become mainly non-Jewish.
Sillä, että valtaväestö juutalaisista ei vastaanottanut Kristusta.
Because majority of Jews did not receive Christ.
Sillä oli paljon seuraamuksia.
It had many consequences.
Yhtenä seurauksena oli se, että kristillisyydestä tuli vähemmän ja vähemmän juutalaissävytteistä.
One consequence was that Christianity became less and less colored by the Jewish culture.
Ja noin 100 vuoden päästä siitä, kun sitten apostolit olivat kuolleet.
And in about 100 years after the death of the apostles.
Useimmat pakanakristityt totta kai pitivät juutalaisia kirjoituksia auktoriteettinaan.
Most of the heathen Christians thought that the Jewish scriptures were their authority.
Mutta he alkoivat ajatella itsestään Israelin todellisina hengellisinä perillisinä.
But they started to think of themselves as the true spiritual heirs of Israel.
Ja he omaksuivat itselleen ne lupaukset, jotka Jumala oli antanut Israelille.
And they took for themselves the promises that God had given to the Israelites.
Ja alettiin ajatella, että koska Jumala on hyljännyt israelilaiset, seurakunnasta on tullut nyt tämä valittu kansa.
And they started to think that because God has forsaken Israel, church has become the chosen nation.
Mikä mahdollisti tämän uuden tulkinnan?
And what made this new interpretation possible?
Ensinnäkin oli tämä väärin tulkinta siitä juutalaisten luopumuksesta.
First of all, they misinterpreted the apostasy of the Jews.
Kuinka Jumalan suunnitelma on edelleen palauttaa heidät.
How God's plan is to return them to their original place.
Toinen syy oli antisemitismi.
And the second reason was antisemitism.
Josta puhumme tässä paljon kohta.
And soon we'll speak more of that.
Sitten allegorisoiva hermeneutiikka.
And then there is this allegorical hermeneutics.
Ja nyt on jotta mä selitän mistä tässä on kysymys.
And I explain what it means.
Kysymys on siitä, että on yhdistetty kaksi yhteensopimatonta Raamatun tulkintamenetelmää.
It is that two inappropriate interpretations of the Bible has been put together.
Normaalisti Raamattua tulkitaan näin.
Normally you interpret the Bible like this.
Sä luet sen.
You read it.
Ja ymmärrät sen, että mitä se kieliopillisesti tarkoittaa.
And you understand what it means grammatically.
Ja ymmärrät, mitä se tarkoittaa siinä historiallisessa kontekstissa.
And you understand what it means in the historical context.
Se normaali merkitys.
The normal meaning.
Mutta allegorinen merkitys.
But the allegorical meaning.
Sä luetkin siihen jonkun muun asian sen normaalin merkityksen sijasta.
You read into it something else than the normal meaning.
Eli sä etsit jonkun syvemmän tai toisen hengellisen merkityksen sille kohdalle.
You seek a deeper or a different spiritual meaning for that portion.
Ongelmana oli,
the problem was,
että useimpia Raamatun kohtia luettiin sillä normaalilla menetelmällä.
That most Bible portions were read in the normal method.
Mutta niitä kohtia, joissa puhutaan Israelista,
but those places where it speaks about Israel,
tai puhutaan tulevien aikojen profetioista,
or speaks of the coming prophecies,
siinä yhtäkkiä etsitäänkin vain vertauskuvallisia merkityksiä.
Then you only seek allegorical meanings and interpretations.
No, millä perusteella valitaan, että nyt tässä pitää yhtäkkiä etsiä joku ihan muu merkitys.
And what is the foundation or what is the base of seeking a different interpretation?
Sille ei ole mitään perusteita.
It has no foundation.
Se on ainoastaan valinta.
It's only a choice.
Jolle on jotain muita syitä.
And it has some other different reasons.
Puhutaanpa ensin tästä varhaisen kirkon antisemitismistä.
And let's first speak about the antisemitism of the early church.
Jotkut 100 ja 200 lukujen kuuluisimmat kirkon johtajat.
Some of the most famous church leaders in 100 and 200.
He olivat avainasemassa tässä suunnanmuutoksessa.
Were in a key position in this change of direction.
Käännyttiin pois kirjoitusten alkuperäisestä ymmärryksestä.
They turned away from the original understanding of the scriptures.
Liittyen Israelin suhteeseen Jumalaan.
Having to do with Israel's relationship.
Ja turvauduttiin tähän toiseen menetelmään.
And they trusted the other method.
Ja samalla lailla nämä johtajat alkoivat kirjoittaa antisemitistisiä kirjoituksia.
And in the same way these leaders started to write antisemitistic writings.
Esimerkiksi Justinos Marttyyri,
for example Justin Martyr,
joka oli kuuluisa apologeetta.
Who was a famous apologist.
Hän sanoi, että Jaakobin siemen tulisi ymmärtää viittaamassa kristittyihin, ei juutalaisiin.
He said that the seed of Jacob should be understood that it refers to the Christian and not to the Jews.
Samoin Tertullianus.
In the same way Tertullian.
Toisen vuosisadan loppupuolella.
At the end of the second century.
Hän tulkitsi Jumalan sanat Rebekalle.
He interpreted God's words to Rebecca.
Kun hänelle ennustettiin niistä kaksosista hänen kohdussaan.
When the twins were prophesied to her.
Kun Esau ja Jaakob oli siellä ennen syntymäänsä.
When Esau and Jacob were in her womb.
Hän sanoi.
And he said.
Esau edustaa juutalaisia.
Esau represents the Jews.
Mutta Jaakob edustaa kristittyjä.
And Jacob represents the Christians.
Näin Jumala paljasti, että kristityt voittavat juutalaiset.
And this is how God revealed that the Christians would overcome the Jews.
Ja juutalaiset tulisivat palvelemaan kristittyjä.
And the Jews would serve Christians.
No lukeeko siinä niin?
So does it say so?
No ei todellakaan.
No it doesn't.
Mutta tämä on luettu siihen sisään vertauskuvallisesti.
But this has been read into it allegorically.
Samalla lailla meni kuuluisa Origenes.
In the same way famous Origen.
Ja hän auttoi siinä, että koko kirkko omaksui tämän allegorisen lukutavan.
He helped the whole church to take this allegorical interpretation.
Ja hänen mukaansa aina kun mainitaan Israel Raamatussa tarkoitetaankin seurakuntaa.
And according to him every time Israel is mentioned in the Bible it means the church.
Kuuluisa Aleksandrian piispa Dionysius.
And the Alexandrian bishop Dionysius.
Hän sanoi, että ainoastaan allegorinen tulkinta on pätevää exegeesia.
He said that the only good exegesis is allegorical interpretation.
Ja niin edelleen.
And so on so forth.
Mä voisin mainita monia muita kuuluisia alkukirkon hahmoja.
I could mention many other early church leaders.
Mutta tapahtuu valtava suunnanmuutos siinä, kuinka kirjoituksia tulkitaan.
But this major change of direction of how to interpret the scriptures takes place.
Ja motivaationa tähän oli antisemitismi.
And the motivation to this was antisemitism.
Ja korvausteologia aiheutti paljon asioita kirkossa.
And replacement theology causes many things in the church.
Tuloksena oli roomalaiskatolisuus.
The result was Roman Catholicism.
Ajatellaanpa nyt vaikka sitä, että Jumala antoi Israelille pappeja ja ylipappeja.
Let's think of how God gave priests and high priests to Israel.
No jos nyt seurakunta on Israel.
And if the church is Israel now.
No siinä tapauksessa seurakunta myös tarvitsee pappeja ja ylipappeja.
Then the church needs priests and high priests
mutta
as well.
Mutta Uusi testamentti viittaa, että nyt on vain yksi pappi ja se on Kristus.
But the New Testament says that there is only one high priest and that is Christ.
Mitä Timoteuksen kirjeessä ja muissa kirjeissä kerrotaan?
And what does the epistle of Timothy and other epistles tell?
Seurakunnan johtajat eivät ole pappeja.
The leaders of the church are not priests.
Vaan he ovat kaitsijoita, vanhimpia.
They are elders and shepherds.
Ja nytten Vanhan testamentin mallin mukaan omaksuttiin hierarkinen pappisjärjestys.
But according to the Old Testament model, they took the hierarchical priesthood.
Samalla lailla Jumala antoi Israelille näitä uhrieläimiä ja veriuhreja.
In the same way God gave sacrificial animals and blood sacrifices to Israel.
Ja se omaksuttiin.
And that was taken.
Ja ehtoollisen merkitys
and the meaning of communion
muuttui muistoateriasta.
It was not a meal of remembrance.
Vaan ajateltiin, että joka kerta ehtoollisella Kristus uhrataan ja se leipä muuttuu Kristuksen ruumiksi ja vereksi.
But they thought that every time at communion Christ is sacrificed and it becomes his blood.
Jos seurakunta on nyt Israel,
and if the church is Israel now,
sillä on nyt omat uhrit, jatkuvat uhrit.
It has its own sacrifices now.
Samalla lailla tämä korvausteologia vaikutti käsitykseen lopun ajoista.
And in the same way replacement theology had its effect on the end times.
Kirkko hylkäsi kiljasmin.
The church abandoned kiljasm.
Ja tämä on ehkä uusi sana joillekin meistä.
And this might be a new word to some of us.
Ja sillä yksinkertaisesti puhutaan siitä, kuinka Messias perustaa sen 1000-vuotisen valtakunnan.
And that simply means how the Messiah starts the millennial kingdom.
Ja ensimmäisellä, toisella ja vielä vähän kolmannellakin vuosisadalla tämä oli kirkon päänäkemys.
And in the first, second and a little bit in the third century, this was the way the church saw things, the end times.
Ja itse asiassa tämän juuret ovat jo juutalaisuudessa ennen Kristuksen tuloa.
And actually its roots are in the Jewishness before Christ.
Meillä on Vanhan testamentin profetiat.
We have the prophecies in the Old Testament.
Ja juutalaisten messiasodotus.
And the Jews were waiting for the Messiah.
Kuinka Messias perustaa oikean poliittisen valtakunnan.
How the Messiah founds a real political kingdom.
Ja tästä me löydetään edelleen opetusta sekä Kristukselta että apostoleilta.
And we find teaching of this both from Christ and from the apostles.
Mutta näiden kirkkoisien aikana.
But during in the time of these church fathers.
Kiljasmi hylättiin.
Kiljasm was abandoned.
Koska sitä ajateltiin, että tämä on juutalainen näkemys.
Because they thought that this is a way how Jews saw things.
Ja koska seurakunta on ottanut Israelin paikan.
And because the church has taken the place of the Israel.
Seurakunta nyt on tämä valtakunta.
Now church is the kingdom.
Ja joskus ennen toisen vuosisadan loppua tämä kehitys alkoi käynnistyä jo itäisen kristillisyyden puolella.
And before the end of the second century this started in the eastern churches.
Ja juutalaisia kutsuttiin Kristuksen tappajiksi.
And the Jews were called the killers of Christ.
Ja kaikkea juutalaista vastustettiin.
And everything Jewish was being resisted.
Ja koska kiljasmi nähtiin juutalaisena näkemyksenä.
And because they saw kiljasm as a Jewish way of seeing things.
Se leimattiin harhaoppiseksi.
It was said it's an heresy.
Ja sen tähden muun muassa itäisessä kristillisyydessä vuosisadoiksi ilmestyskirja pistettiin pannaan.
And that's why for centuries in the eastern churches they banned the book of Revelation.
Koska siinä opetetaan 1000-vuotista valtakuntaa.
Because that teaches the millennial kingdom.
Läntisessä kristillisyydessä puolestaan kiljasmista pidettiin kauemmin kiinni.
And in the Western Christianity, kiljasm was held on longer.
Mutta jo 300-luvulla siitä vihdoin päästettiin irti tämän toisen näkemyksen hyväksi.
But in 300 it was replaced with another view.
Ja läntinen kirkko muuttui hyvin juutalaisvastaiseksi myös.
And the Western church became very anti-Jewish.
Rooman piispa Ambrosius.
The Roman bishop Ambrosius.
Hän väitti, että juutalaisen synagogan polttaminen ei ole rikos.
He said that burning down a Jewish synagogue is not a crime.
Ja hänen opetuslapsensa Augustinus.
And his disciple Augustine.
Ehkä se kaikkein suurin nimi kristillisessä teologiassa Paavalin jälkeen.
Maybe the biggest name in Christianity after Paul.
Hän vaikutti tämän kehityksen suuntaan hyvin voimakkaasti.
He had an effect of how this view developed in a very strong way.
Hän aloitti millennialistina.
He started as a millennialist.
Mutta filosofiset käsitykset ja teologiset käsitykset ajoivat hänet sitten pois kiljasmista.
But philosophical views and theological views drove him away from kilianism.
Ja hän päätyi ajattelemaan, että se olisi lihallinen asia, että Jumala perustaisi kirjaimellisen valtakunnan tänne, ja se ei voi olla hengellistä.
And he ended up thinking that it's a carnal view that God would start an actual kingdom here, and it cannot be spiritual.
Joten hän tulkitsi muun muassa sen ilmestyskirjan paikan 20. luvussa.
So he interpreted that portion in Revelation chapter 20.
Hengellisenä sielun ylösnousemuksena eikä kirjaimellisena valtakuntana.
As a spiritual ascension of the spirit and not as a literal kingdom.
Ja teologiassa me nähdään Augustinuksen aloittavan tämän amillennialismin.
And in theology we see Augustine starting amillennialism,
joka on ollut monien kirkkojen pääsuuntaus hyvin pitkän aikaa hänen jälkeensä.
That has been the main line of thinking in many churches after him.
Eli seurakunta onkin nyt tämä valtakunta.
Church is now the kingdom.
Koska seurakunta on ottanut Israelin paikan.
Because the church has taken Israel's place.
Ja messianista valtakuntaa myöhemmin ei tule.
And there won't be a messianic kingdom later.
Joten tämä on suuri muutos, mikä tapahtui ensimmäisenä vuosisatoina.
So this is a great change that took place in the first centuries.
Ja monet näistä kiljasmin näkökohdista julistettiin harhaoppisiksi.
And many of these viewpoints of kiljasm were proclaimed to be heresy.
Ja läpi keskiajan.
And throughout the Middle Ages.
Roomalaiskatolinen ja kreikkalaisortodoksinen kirkko.
Roman Catholic Church and Greek Orthodox Church.
Ne omaksuivat, säilyttivät ja puolustivat tätä näkemystä.
They defended this view.
Ja sillä oli mielenkiintoisia seurauksia historialle.
And it had interesting consequences in history.
Ajatelkaapas.
Think of this.
Jos seurakunta on nyt se valtakunta.
If the church is now the kingdom.
Sillä on oikeus pakottaa kaikki seuraamaan seurakunnan opetusta.
It has the right to force everyone to follow the church's teaching.
Joten vuosisatojen ajan paavit ja piispat ja nämä hahmot.
So throughout the centuries, popes and bishops and all these leaders.
He itse asiassa vallitsivat kuninkaita ja keisareita ja ruhtinaita.
They ruled kings and Caesars.
Ja seurakunnalle nähtiin oikeus pakottaa kuka tahansa pakosta uskomaan Kristukseen.
And they thought that the church has the right to force everyone to believe in Christ.
Ja samoin vainota niitä, jotka eivät suostu uskomaan.
And persecute those who won't believe.
No, 1500-luvulla uskonpuhdistajat.
And in the 16th century the reformists.
Monet käsitykset alkoivat muuttua.
Many concepts started to change.
Mutta kaiken kaikkiaan uskonpuhdistajat edelleen torjuivat kiljasmin, premillennialismin juutalaisena mielipiteenä.
But reformists still denied kiljasm, premillennialism as a Jewish opinion.
Ja muun muassa Martin Luther.
And Martin Luther, for example.
Hän elämänsä toisella puoliskolla.
In the second half of his life.
Hän itse asiassa muuttui erittäin antisemitistiseksi.
He became very antisemitistic.
Ja nyt en lukematta sen enempää niistä asioista, tai kertomatta enempää näistä asioista.
And I'm not gonna tell more about these things.
Mutta hän sai aikaan paljon juutalaisten vainoja.
He caused a lot of persecution for the Jews.
Ja nyt tämän saarnan lopuksi.
And at the end of this message.
Halusin kertoa joistain seurauksista, jota tällä ajattelulla oli juutalaisille itselleen.
I would like to tell of some of the consequences that this theology had for the Jews.
Tästä mulla olisi paljon materiaalia.
I would have so much material on this.
Ja me voitaisiin keskustella tästä pitkään.
And we could discuss this for a long time.
Mutta haluan ottaa muutamia esimerkkejä sieltä matkan varalta.
But I want to pick out some examples.
Koska tällä teologisella ajattelulla on ollut suorat seuraukset juutalaisen kansan kohtaloon 2000 vuoden aikana.
Because this theological thinking has had direct consequences on the Jewish nation.
Heti kun kristityt saivat vallan Rooman valtakunnassa.
Right when the Christians received power in the Roman kingdom.
Keisari Konstantinos.
The emperor Constantine.
Hän asetti kuolemantuomion alaiseksi ne, jotka kääntyvät juutalaisuuteen.
He put a death punishment to those who turn into Christianity or
Convert to Judaism. Ja samoin ne, jotka auttavat tässä kääntymisessä.
And also those who helped in that conversion.
Hän kielsi juutalaisten kristittyjen väliset avioliitot.
And he denied marriages between the Jews and the Christians.
Ja seuraavat keisarit hänen jälkeensä.
And the emperors after him.
Siellä annetaan lupa pahoinpidellä juutalaisia, ajaa heidät pois kaupungeista.
They give an they say it's okay to abuse the Jews and drive them away from the cities.
Ryöstää heidän omaisuutensa.
And rob their possessions.
Tämä levisi Espanjaan asti tämä ajattelu.
And this kind of thinking spread all the way to Spain.
Lapsia pakkokastettiin.
Children were baptized by force.
Juutalaiset eivät saaneet hallinnollisia virkoja.
And the Jews could not receive important offices.
Frankien kuningaskunnassa.
In the kingdom of the Franks.
Siellä tehtiin pakkokäännytyksiä juutalaisten keskuudessa.
And they forced the Jews to turn away from Judaism.
Tämä on 600-luvulla.
This is in the 600.
Samalla lailla myös Espanjassa.
And in the same way in Spain.
Samaan aikaan.
At the same time.
Määrättiin kaikki juutalaiset orjuuteen.
All the Jews were ordered to be slaves.
800-luvulla.
And in 800.
Piispat pyrkivät toimimaan Ranskassa ihan samojen periaatteiden mukaan.
The bishops tried to do things in France in the same way.
Saksaan meni vainot 1000-luvun alussa.
And in the these persecutions entered into Germany in the beginning of 1000.
Oli useita paaveja, jotka kunnostautuvat juutalaisten vainoina.
And there were many popes that were persecuting the Jews.
Paavi Gregorius VII.
And the Pope Gregory the VII.
Hän täysin asetti juutalaiset nöyryytettyyn asemaan.
He wanted to humiliate the Jews.
Ristiretkeläiset tappoivat tuhansittain juutalaisia.
And many Jews were killed.
By crusaders.
Ja sitten paavi Innocentius III.
And then Pope Innocent III.
Hän tuomitsi kaikki juutalaiset kulkemaan kulkureina ja kerjäläisinä.
He condemned or judged all the Jews to walk as beggars.
Ja he joutuivat pitämään juutalaisen merkkiä vaatteessa.
And they had to have this sign of Jews in their clothing.
Joka kammottavalla tavalla ennustaa jo sitä, mitä tapahtuu Hitlerin Saksassa.
And that in a horrific way shows what happened in Hitler's Germany.
Ja tämä lista vaan jatkuu Ranskassa.
And the list goes on in France.
1100-luvulla.
In 1100.
Englannissa 1200-luvulla.
In England 1100.
Kaikki juutalaiset vangittiin, karkotettiin.
All the Jews were taken prisoners and cast away.
Teloitettiin, revittiin kappaleiksi.
And killed.
Ja karkotettiin maasta.
And they were exiled from the country.
Vuonna 1298.
In 1200.
Joo, me ollaan varmaan tuolla. Hetkinen.
Toi.
Joo.
One, 1298.
Siellä oli holokausti.
Was a holocaust.
Ja kaikki kaupungin juutalaiset poltettiin roviolla.
And all the Jews in the city were burned.
Ja tämä teloitusaalto levisi muuallekin Saksaan ja Itävaltaan.
And this continued and spread to Germany and Austria.
Ja 120 seurakuntaa tuhottiin, juutalaisten seurakuntia.
And 120 Jewish communities were killed.
Ja 100,000 juutalaista tapettiin.
And 100,000 Jews were killed.
Ja kaiken kaikkiaan 1200-luvulta 1500-luvulle me nähdään yhä vaan lisääntyvää vainoa.
And from the 13th century to the 16th century we just see these persecutions increase.
Espanjassa
in Spain
1300-luvun loppupuolella
in the end of 1300.
Siellä muuttui yhtäkkiä politiikka ja juutalaisia alettiin vainota.
The politics were all of a sudden changed and the Jews were being persecuted.
Ja juutalaiset pakotettiin kääntymään kristityiksi.
And the Jews were forced to convert into Christianity.
Mutta sitten 1400-luvun lopussa.
But the end of 1400.
Alettiin epäillä.
They started to doubt.
Onko tämä kääntyminen ollut vilpitön?
Has this conversion been sincere?
Ja inkvisitio alkoi.
And inquisition started.
Ja alettiin tutkia, ovatko nämä kääntyneet juutalaiset oikeasti kääntyneet.
And they started to research if these converted Jewish Christians are truly Christians.
Ja mä voisin kertoa kaikenlaisista kauheuksista siltä ajalta.
And I could tell of all kinds of horrible things during that time.
Venetsiassa 1500-luvun alussa.
In Venice in the beginning of 1500.
Se oli ensimmäinen kaupunki, jossa juutalaiset eristettiin omaan gettoonsa.
That was the first city where the Jews were put in one place to a ghetto.
Ja myöhemmin 1600-luvulla.
And later in the 17th century.
Kasakat Ukrainasta ja Vähä-Venäjältä.
Kazakhs in Ukraine and Russia.
He tulivat tappamaan juutalaisia Puolaan.
They came to Poland and killed the Jews there.
Ja sitten kun siellä syttyi 10-vuotinen sota.
And when the 10-year war started.
250,000 juutalaista kuoli niin siinä yhteydessä.
250,000 Jews died in those circumstances.
Venäjällä tulevina vuosisatoina.
And in the coming centuries in Russia.
Juutalaisten liikkumista rajoitettiin.
The movement of the Jews was limited.
Tsaari Nikolai ensimmäinen 1200-luvun alkupuolella.
Tsar Nikolai first in the beginning of the 19th century.
Hän vihasi juutalaisia.
He hated the Jews.
Ja kaikkien näiden sääntöjen ja säädöksien takia tapahtui siellä sadoittain pogromeja.
And because of these rules and regulations, hundreds of pogroms took place.
Joka tarkoittaa hallituksen sallimia murha-aaltoja.
Which means murders that were allowed by the government.
Ja ennen vuosisadan vaihdetta ja 1900-luvun alussa.
And before the century changed in the 20th century, in the beginning of the 20th century.
Yli 2,5 miljoonaa juutalaista täytyy lähteä pois Venäjältä.
Two and a half million Jews had to flee from Russia.
Sama juttu kommunistien valtaantulon myötä.
And the same way when the communists took power.
Ja tämä oli kaikki vaan alkusoittoa sille, mitä tapahtui Nazi-Saksassa.
And this was just the beginning of what happened in the Nazi Germany.
Mä kävin juutalaisen historian museossa Varsovassa.
In Warsaw I visited the Museum of Jewish History.
Ja siellä kerrottiin siitä, kuinka Puolassa oli 3 miljoonaa juutalaista ennen Natsi-Saksan tätä ennen toista maailmansotaa.
And it said that there were over 3 million Jews in Poland before the Second World War.
Sen jälkeen oli ainoastaan 300,000.
And after that only 300,000.
Ja kommunismin jälkeen oli vain 30 000.
And after communism only 30,000.
Ja me nähdään, kuinka antisemitistinen henki elää.
And we see how the antisemitistic spirit still lives on.
Ja se, mikä mua surettaa paljon.
And what makes me really sad.
On se näin, että kirkko on alusta lähtien, lähes alusta lähtien ottanut kannan, joka tekee tämän mahdolliseksi.
That the church from almost the very beginning has taken a stand that makes it possible.
Mä en ollenkaan sano siihen, että korvausteologia on syynä kaikkeen tähän.
And I'm not saying that replacement theology is the reason for all of this.
Näille asioille on paljon eri syitä.
There are many different reasons for these things.
Mutta valitettavasti kristilliset johtajat ovat usein olleet etunenässä vaatimassa juutalaisten vainoa.
But unfortunately Christian leaders has been in the forefront and demanding the persecution of the Jews.
Ja me olemme saaneet nähdä tuloksia siitä ajattelusta, joka lähti kauan aikaa sitten liikkeelle.
And we have seen the results of this thinking that started long time ago.
Juutalaisista tulikin seurakunnan vihollinen.
And the Jews became the enemy of the church.
Sen sijaan, että he olisivat Jumalan silmäterä, Jumalan rakkauden kohde.
Instead of being the apple of God's eye and the object of God's love.
Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka teologialla on käytännön vaikutuksia elämään.
And it's a good example of how theology has implications on our practical lives.
Raamatun tulkinnalla on vaikutuksia meidän elämäämme.
The interpretation of the Bible affects our lives.
Ja tässä kohtaa on usein ollut sellainen sokea täplä.
And this has been often a blind spot.
Joka on aiheuttanut sen, että meistä, jonka tulisi olla Jumalan suunnitelman tukijoita.
That has caused us who are supposed to be the supporters of God's plan.
Me olemme vahingossa valahtaneetkin sille puolelle, että me toimitaan Jumalan vihollisen puolesta.
We have by accident gone to that side that we are functioning for God's enemy.
Ja ihan lopuksi.
And in closing.
Jos Jumalan lupaukset Israelille eivät enää pidäkään paikkaansa.
If God's promises to Israel aren't true anymore.
Kuinka me voidaan luottaa siihen, että ne pitävät paikkansa meille?
How can we trust that they are true for us?
Jos Jumalan sana voidaan väännellä mielen mukaan.
If the word of God can be twisted whatever way you want to.
Tarkoittaako se, voidaanko me luottaa mihinkään siellä?
Then can we trust anything in the Bible?
Mä tiedän, että mä kärjistän tätä voimakkaasti.
I know I am exaggerating this.
Mutta tämä peruskysymys on hyvin validi.
But this basic question is very valid.
Ja mä vaan kutsuisin meitä kaikkia olemaan nöyriä Jumalan edessä.
And I'm inviting all of us to be humble before God.
Ja katsomaan näitä faktoja.
And look at the facts.
Ja tunnistamaan sen näin, että on väliä sillä, miten mä luen Raamattua ja mihin mä uskon.
And to recognize that it does matter how I read the Bible and what I believe in.
Uskovat, jotka uskovat toisin kuin me.
Believers who believe in a different way than we.
He eivät ole meidän vihollisia.
They are not our enemy.
Me emme ole tässä haastamassa riitaa kenenkään.
We are not picking up a fight with anyone here.
Sen sijaan me ollaan surullisia.
Instead, we are sad.
Mitä on tapahtunut?
Over what has happened.
Ja mitä voi tapahtua?
And what can happen.
Ja mä toivon, että me voidaan tehdä oikeutta Jumalan sanalle yhdessä.
And I hope that we can do the right thing for the word of God together.
Ja todellakin olla vääntämättä sitä omien odotusten ja mielipiteiden mukaan.
And not twist it according to our own expectations or our own opinions.
Ja olla valmiit tukemaan Jumalan kansaa, kun se tarvitsee meidän apua.
And to be ready to support the nation of God when it needs our help.
Ja seisomaan lujasti sillä perustalla, joka on Jumalan uskollisuudessa.
And to stand firm on that foundation which is in God's faithfulness.
Ja siinä me voidaan todellakin seistä hyvin lujasti.
And we can really stand firmly on that foundation.
Koska Jumalan lupaukset ovat luotettavia.
Because God's promises are reliable.
Ja hänen uskollisuutensa on suuri.
And his faithfulness is great.
Rukoillaan.
Let's pray.
Isä, me halutaan vain ylistää sinua.
Father, we want to praise you.
Ja samalla, Herra, me ollaan todella surullisia siitä näin, mihin me pystytään.
And at the same time, we are really sad at what we are capable of.
Ja pyydetään sitä, ettei me tehtäisi meidän isiemme virheitä.
And we ask that we would not repeat our father's mistakes.
Ja sä antaisit meille vaan nöyryyttä ja rakkautta.
That you would give us humility and love.
Ja myös viisautta siinä, kuinka me käsitellään sinun sanasi.
And also wisdom how to deal with your word.
Herra, siunaa sun seurakuntaasi.
God bless your church.
Ja siunaa Israelia.
And bless Israel.
Me pyydetään, että sä vaan opettasit ja auttasit meitä eteenpäin näissä asioissa.
And we ask that you would teach us and help us go forward in these things.
Ja jos joku on tätä kuuntelemassa, etkä ole koskaan vastaanottanut Kristusta ja hänen lahjansa.
And if someone is listening and you've never received Christ and his gift.
Mä haluan kertoa sinulle.
I want to tell you.
Jumala rakastaa sinua.
God loves you.
Jumala rakastaa sinua.
God loves you.
Ja jos sä laitat uskosi hänen lähettämäänsä pelastajaan.
And if you put your faith to the Savior he sent.
Yksinkertaisesti vaan tunnustat sydämessäsi.
By simply confessing in your heart.
Minä uskon sinuun, Jeesus.
I believe in you, Jesus.
Minä uskon, että sä kuolit ristillä mun puolesta.
I believe that you died on the cross for me.
Mä haluan vastaanottaa pelastuksen lahjan juuri nyt.
I want to receive the gift of salvation.
Jumala
right
haluaa
now
antaa sen sinulle.
God wants to give it to you.
Ja uskon kautta sä voit vastaanottaa pelastuksen juuri tällä hetkellä.
And by faith you can receive salvation this moment.
Ja olet osallinen Jumalan iankaikkisesta rakkaudesta.
And you are a partaker of God's eternal love.
Ja taivaan kansalainen.
And a citizen of heaven.
Ja Isä, siunaa loppuosa tästä kokouksesta.
And Father, bless rest of this service.
Amen.
Amen.